101.7 FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparam, Rövşən Qəmbərov. Azadlığı istəmirəm gram-gram. Amerika Kongresinin Helsinki Komissiyası İlham Əliyevə məktub göndərib ki, Azadlıq Radiosunu FM tezliyindən çıxarmaq səhv olardı.
Biz inanırıq ki, siz prezidentlik dövrünüzün ikinci müddətində Azərbaycan-Amerika əlaqələrini gücləndirmək məqsədi ilə yeni prezident Barack Obama ilə yaxşı əməkdaşlıq qurmağa hazırlaşarkən Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının bağlanması yanlış siqnal olardı.
Azərbaycanlıların kosmosda yoxa çıxan pulları.
Bizə deyirlər ki, 50% ümidimiz var ki, sizin pulunuz qayıdacaq.
Azərbaycanda kreditlə maşın almaq çətinləşib, amma ölkəyə part-a-part maşın daşınır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbiran, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir arasında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa tapmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə sus təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malumatı nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı sapladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlığı istəmirəm gram-gram. Amerikadan Azərbaycan hökumətinin Azadlıq Radiosunu FM tezliyindən çıxarmaq istəyinə daha bir etiraz gəldi. Bu dəfə çox nüfuzlu bir təşkilat Amerika Kongresinin Helsinki Komissiyası Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərib. Amerika Kongresinin maliyyələşdirdiyi Azadlıq Radiosunun FM-dən məhrum edilməsi ilə bağlı planlar elə bir vaxt açıqlanıb ki, hazırda Amerika Prezidenti George Bush'un səlahiyyət müddəti bitir. Ola bilər ki, bu kiməsə əlverişli vaxt kimi görünsün, amma Helsinki Komissiyası öz məktubunda xəbərdarlıq eləyir ki, məhz belə bir vaxt Azadlıq Radiosunu FM-dən çıxarmaq səhv addım olardı. Daha ətraflı Şəhla Sultanova.
Biz əminik ki, radioların bağlanması böyük itki olardı. Birləşmiş Ştatların Avropada Əməkdaşlıq və Təhlükəsizlik Komissiyası, Helsinki Komissiyası, Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının Azərbaycanda yayımının dayandırılması ilə bağlı narahatlığını bildirib. Təşkilatın Prezident İlham Əliyevə ünvanlanan məktubunda belə deyilir. Məktubda bildirilir ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşravan Məhərəmlinin Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının yerli tezliyinin gələn ildən alınması ilə bağlı dedikləri narahatlıq doğurur. Cənab Məhərəmli bu addımı 2002-ci ildə qəbul edilmiş qanundakı məhdudiyyətlərlə əsaslandırır. Məktubda deyilir ki, Amerika Kongresinin maliyyələşdirdiyi hər iki radio Azərbaycan dinləyicilərini ən son obyektiv informasiya ilə təmin edir. Qərb inteqrasiya kursu götürən Azərbaycanı Azadlıq və Amerikanın səsi radioları peşəkar media modeli ilə təchiz edir. Ölkə vətəndaşlarının qərəzsiz və yeni proqramlara ehtiyacını ödəyir. Belə başa düşürük ki, Azərbaycan vətəndaşlarının FM tezliyini olduğu qədər internet və peykə çıxışı yoxdur. Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının FM tezliyindən çıxarılması təqdirində milyonlarla Azərbaycan vətəndaşı bu radioların proqramlarını dinləməkdə məhrum olacaq. Biz qətiyyətlə əminik ki, bu böyük itki olardı. Bu radioların FM tezliyinin bağlanmasından isə biz Azərbaycanda pluralistik media mühitinin daha da inkişaf etdirilməsini görmək istəyərdik. İnanırıq ki, siz prezidentlik dövrünüzün ikinci müddətində Azərbaycan-Amerika əlaqələrinin gücləndirmə məqsədi ilə yeni prezident Barack Obama ilə yaxşı əməkdaşlıq qurmağa hazırlaşarkən Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının bağlanması səhv siqnal olardı. Ümid edirik ki, siz uzun illərdir fəaliyyət göstərən bu radioların yerli tezlikdə yayımının davam etdirilməsinin bir yolunu tapacaqsınız. Noyabrın 24-də prezident İlham Əliyevə ünvanlanan bu məktubu komissiyanın sədri Kongresmen Elsie Hastings, həmsədr senator Benjamin Cardin və Christopher Smith yazıblar. Helsinki Komissiyası ABŞ-ın hökumət qurumudur. Qurum 1975-ci il Helsinki aktının müddəalarının yerinə yetirməsi nəzarət edir. Komissiyaya Senatın Nümayəndələr Palatasından 9 üzv, Dövlət Departamenti, Müdafiə Nazirliyi və Ticarət Nazirliyinin hər birindən bir üzv daxildir.
Şəhla Sultanova. Bizim Yol qəzeti isə tanınmış tarixçi alim Cəmil Həsənlidə müsahibə götürüb ona belə bir sual verib ki, 300-ə yaxın ziyalı Rüstəm İbrahimbəyovun müdafiəsinə qalxdı, amma onların xarici radioların bağlanması ilə bağlı qərara etirazını görmədik. Cəmil Həsənlinin cavabı belə olub ki, Azərbaycan xalqının müstəqilliyinə və azadlığına gedən yolunda Azadlıq Radiosunun müstəsna xidməti var. 20 yanvar faciəsi zamanı Azadlıq yeganə radio idi ki, Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırırdı. Cəmil Həsənli deyir ki, əgər biz müstəqillik tariximizə hörmətlə yanaşırıqsa, Azadlıq Radiosunun prosesdəki missiyasını obyektiv qiymətləndirməliyik. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti, partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları ölkənin taliyə yüklü problemlərinə, lap elə cəmaatın dolanışıq problemlərinə niyə lazımınca reaksiya vermirlər? Bu sualın cavabını Babək Bəkir axtarıb.
Azərbaycanda xalqın sözünü deyən qüvvə yoxdur. Qüvvə olsaydı, xalq bu günə qalmazdı ki. Nə ziyalımız danışır, nə fəhləmiz.
Bəs bu qədər partiyalar var, vətəndaş cəmiyyətinin institutları var.
Özü üçün sağ olsunlar. Xalq üçün danışan yoxdur. Xalqın sözünü, çünki xalq vəziyyəti ağırdır, yaşayış gündən çətin olur. Onu deyən adam yoxdur. Deyən də ağzından vurulur.
Bir daha yaptı da, ağzını qoyla ağzını açmağa.
Çoxdur.
Məsələn, kimdir?
Mən bilmirəm.
Siz yoxdur, məncə də yoxdur.
Bir dənə müsavat idi. Müsavat da indi dən hamısı keçiblər eyni bir hakimiyyət altına. Daha elə bir hakimiyyət məncə xalqa lazımdır ki, ancaq öz mənafiələrini güdürlər.
Onlar da elə xalq içindən çıxmış insanlardır, onlar da...
Bu, Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sadə insanların fikirləridir. Jurnalist Məmməd Süleymanov isə deyir ki, indi xalqın sözünü yalnız 5-10 jurnalist və bir qrup gənc dilə gətirir. Onun sözlərinə görə təzyiq və mərhumiyyətlər bu 5-10 jurnalistin də dairəsini getdikcə qapatmaqdadır. Gənclər isə sırf vizual fəaliyyətlə məşğuldurlar. Məmməd Süleymanov deyir ki, həmkarlar təşkilatı da zəhmətkeş təbəqənin yox, hakimiyyətin yanındadır.
O qurum, məsələn, İstər Heydər Əliyevin, istər İlham Əliyevin prezidentlərin namizədliyini hamıdan qabaq irəli sürmüş təşkilatdır. Həmkarlar təşkilatları konfederasiyası. Bu artıq nə deməkdir? Bu deməkdir ki, həmkarlar təşkilatları Azərbaycanda rəsmi qurum olan həmkarlar təşkilatı hakimiyyətin bir tərkib hissəsinə çevrilib.
Həmkarlar Təşkilatı Konfederasiyasının Təşkilat Şöbəsinin müdür müavini Əli Cəfərov isə deyir ki, əgər onlara müraciət edilərsə, hər bir şəxsin hüquqlarını müdafiə etməyə hazırdırlar.
Kimliyindən asılı olmayan həmkarlar ittifaqlarına müraciət edən adamlar öz hüquqlarının bərpasına nail oldu. Məsələn, keçən il 85 nəfər Həmkarlar İttifaqı üzvü geri qanunu işdən azad olmuş və bəlkə şəhərlərdə bərpa olunur.
Əli Cəfərov deyir ki, həmkarların fəaliyyətinin sırf tətil və etiraz aksiyaları ilə ölçülməsi düzgün deyil. Son 3 ildə sosial tələblərlə bağlı bir aksiya belə keçirməyən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov isə bunu hakimiyyətin sərbəst toplaşmaq azadlığına imkan verməməsi ilə izah edir.
Təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə kütləvi siyasi aksiyaların keçirməməsinin əsas səbəbi hakimiyyətin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, o cümlədən Azadlıq blokuna vaxtı illərin ayrılmamasına əlaqədardır.
2007-ci ildə qiymətlərin bağlaşmasına etiraz məqsədi ilə 3 miting keçirən Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı da deyir ki, hakimiyyət artıq kütləvi aksiyalara imkan yaratmır. Bununla belə o, yaxın vaxtlarda yenidən sosial tələblərlə kütləvi aksiyaların gündəliyə gətiriləcəyini istisna etmir. Arif Hacılı deyir ki, dünya iqtisadiyyatında yaranan böhranın Azərbaycana təsiri bunu qaçılmaz edir. Jurnalist Məmməd Süleymanov isə deyir ki, indi həm xalq siyasi partiyalardan, həm də siyasi partiyalar xalqdan kənar düşüb. Onun sözlərinə görə, xalqın pessimizmə qapılmasında hakimiyyət qədər müxalifət də məsuliyyət daşıyır. Məmməd Süleymanovun sözlərinə görə, bundan sonra hadisələrin əsasən iki istiqamətdə inkişaf edəcəyi gözlənləndi.
İki yoldan biridir. Ya tədricə çürümə və bu çürümə o qədər üfunət verəcək ki, artıq uşaqlar inisiyativi ələ alacaqlar. İkinci yol, yeni qüvvə çıxacaq. Yeni siyasi qüvvə.
Ancaq Azərbaycan cəmiyyətində yeni qüvvənin meydana çıxacağına da ümidlər çox azdır. Bu məsələdə pessimist olanlar düşünürlər ki, cəmiyyətdə alternativ fikrə dözümsüzlük şəraitində yeni sağlam qüvvənin meydana çıxması çox çətindir.
Babək Bəkirin reportajı. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycanlıların kosmosda yoxa çıxan pullar bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kosmosda yoxa çıxan pullar. Kosmos Galaktika şirkətinə şikayət edənlər bugün parlamentin qarşısına toplaşıblar. Deyirlər ki, onlardan bir ətək rüşvət alıb söz veriblər ki, humanitar təşkilatda işə düzəldəcəklər, amma indi it də gedib, ip də gedib. Belə hadisələr Azərbaycanda nadir deyil. Məsələn, Bakıda 40-dan çox adam Gen MMC adlı tikinti şirkətinə qarşı iddia qaldırıb ki, şirkət onlardan pul alıb, amma söz verdiyi binanı tikməyib. Bundan qabaq isə hüquq mühafizə orqanları bəyanat vermişlər ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə adlı təşkilat yaradan bir qrup adamı ifşa ediblər. Onlar beynəlxalq təşkilatların adına istifadə edir, şirkətləri qorxudub onlardan rüşvət alır, yaratdıqları təşkilata işə götürmək üçün aldadıb adamlardan pul yığırmışlar. Kosmos Galaktika şirkətinin fırıldaqçı olub olmadığını məhkəmə müəyyən eləyəcək, amma bir sual yaranır ki, insanlar humanitar təşkilata işə düzəlmək üçün niyə belə böyük məbləğdə rüşvət vermək istəyirlərmiş və fırıldaqçılıq iddiaları ilə bağlı belə qalmaqallar niyə tez-tez baş verir? Aygün Muradxanlının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Xeyriyyəçilik dedikdə bizdə mərhəmət, şəfqət, köməyə ehtiyacı olan insanlara təmənnasız yardım anlayışı formalaşır. Bu sözlər Galaktika Kosmos adlı bir şirkətin web səhifəsində özü haqda verdiyi bilgidəndir. Elə şirkətin keçmiş işçiləri də şirkətin prezidenti Sevda Xalilova verdikləri küllü miqdarda pulun təmənnasız olaraq mənimsənildiyini deyirlər. İnternet səhifəsində o da deyilir ki, şirkət ehtiyacı olanların ünvanına birbaşa yardım göstərən BMT-nin Azərbaycandakı humanitar şirkət nümayəndəliyi ilə sıx işbirliyi qurub. Elə aldananların bəziləri də BMT-nin yardımının paylaşdırılmasında iştirak edəcəyini, digərləri isə Almanya hökumətinin Azərbaycana edəcəyi yardımların məhz onların əlindən keçəcəyi barədə söhbətlərə aldanıb. Beləliklə, vətəndaşların sözlərinə görə Sevda Xalilova xeyriyyə cəmiyyəti yaratmaq adı altında təxminən 300 nəfərdən küllü miqdarda pul toplayıb. Həm Bakıda, həm də regionlarda filialları olan, belə demək mümkünsə xeyriyyə cəmiyyəti bir ilə yaxın işləyib. İlk 3 ayda pul verib işə düzələnlərə yüksək məvacib də ödənilib. Sonradan Sevda Xalilova işçilərə maliyyə problemi ilə bağlı maaş verilməsinin yubandığını deyib. 6 ay sonra isə özü və şirkətdə onunla bərabər çalışanlar yuxa çıxıb. Galaktika Kosmosun xeyriyyəçiliyi üçün rüşvətlə işə düzələn işçiləri isə qalıb polis idarələrinin qapısında.
Ondan saat 8-ə kimi Yasamal rayon polis bölməsində otururuq. Bizə deyirlər ki, gedin tapın. Əgər biz tapacaqsa, bu dövlətə nəyə şikayət edirik? Əgər biz onun yerini biliriksə, biz dövləti nə edirik? Yəni, real bizə cavab verilmir. Bu adam tutulacaq, tutulmayacaq. Bizə deyirlər ki, 50% ümidimiz var ki, sizin pulunuz qayıdacaq.
Şikayətçilər deyir ki, Sevda Xayılova ilə Anar adlı şəxsin vasitəsi ilə tanış olublar. Anar şirkətdə menecerlik edib. Polisə dəfələrlə Anarın yerini xəbər versələr də, polis Anarı saxlamır.
Bu məsələ isim baxılmır, şikayət eləmiş 3 nəfər adından. İsimizə qəbul edirəm. Hara gedirik, deyir ki, bəs Sevda xanım adı gəlir, deyir ki, bəs yoxdur, biz qarşı bilmərik bu işə.
Galaktika Kosmosun keçmiş işçilərinin sözlərinə görə Sevda Xalilovaya 2000 dollardan 160 min dollara qədər pul veriblər. Onun vətəndaşlardan topladığı ümumi məbləğ təxminən 2 milyon manata yaxındır. Pul qazanmaq işqi ilə Sevda Xalilovaya pul verənlərin bir neçəsi isə rüşvət üçün banklardan kredit götürüb.
Bu işçilərin də 85% bankdan götürüb hamısı. Saat evimizdə gəlir bank, məhkəmə onun müsadə edildi.
İstefada olan polis sabiti Mahmud Hacıyev deyir ki, bu açıq-aşkar dələduzluqdur. Onun sözlərinə görə qanun Sevda Xalilovanın tapılıb cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini tələb eləyir.
Konkret halda dələduzluğun əlamətləri var və dələduzluq cinayətinin tərkibi var. Həmin tərkib varsa özdə həmin cinayət əməlinin araşdırılması birbaşa polisin kompetensiyasına, polisin səlahiyyətinə aiddir. O, mütləq qaydada ərizə şikayəti qəbul edib araşdırma aparmalıdır.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, polis faktla bağlı araşdırmalar aparır. Ehsan Zahidov araşdırmalar zamanı Sevda Xalilovanın dələduzluq yolu ilə Azərbaycan vətəndaşlarından 2000-dən 160 minə qədər pul topladığının müəyyən olunduğunu təsdiq eləyir.
2007-ci ilin noyabr ayından 2008-ci ilin oktyabr ayına dək olan müddət ərzində, təxminən bir il ərzində, Musa Xəlilov və Nurlana adlı şəxslərlə birgə insanların etibarlarından sui-istifadə edərək onlara yaxın zamanlarda humanitar yardım təşkilatı yaradacaqları adı ilə vədlər verməklə 23 nəfər vətəndaşdan demək küllü miqdarda pul vəsaiti alıblar.
Ehsan Zahidovun sözlərinə görə ortada dəqiqləşdirilmiş faktlar olsa da hələlik faktla bağlı cinayət işi qaldırılmayıb. Bu məsələ işin gedişindən asılı olacaq.
Aygün Muradxanlı. Azərbaycanda şıdırğı gedən bizneslərdən biri də siqaret biznesidir. Bu da təsadüfi deyil. Məsələn, Avropa ölkələrində ictimai yerlərdə siqaret çəkməyə qoyulan qadağalar sərtləşir. Azərbaycanda isə sürücü öz avtobusuna kağız yapışdırır ki, siqaret çəkmək olmaz, amma öz çəkir. Başqalarını tüstü udduranlarla dünya ölkələrində necə mübarizə aparırlar? Bu haqda İlkin Məmmədovun hazırladığı söhbətdə.
Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq eləyir. Siqaret çəkmək sağlamlığa zərərlidir. Azərbaycanda alacağınız siqaret qutularının üzərində aşağıda kiçik hərflərlə yazılan bu cür sözləri görmək olur. Avropa, Amerika, Yaponiya və dünyanın inkişaf eləmiş dövlətlərində isə xəbərdarlıq elanları qutunun ən azı 3-də 1 boyda olmalıdır. Üstəlik mətnlərdə də çox fərq var. Siqaret çəkmək sizi və ətrafınızdakıları xərçəng, ürən xəstəliklərindən öldürə bilərdən başlayır. Siqaret cinsi həvəssizliyə, sonsuzluğa, impotensiyaya səbəb olur yazılarına kimi. Çünki dünyanın bir çox ölkələrində aparılan araşdırmalar göstərib ki, bu cür xəbərdarlıq yazılarının həcmi və sərtliyi artandan az qala hər 10 siqaret çəkəndən 4-ü sağlamlığı haqqında düşünməyə başlayıb, bu alışqanlığından yaxa qurtarmağı ağlına gətirir. Siqaret istehsalçılarının öz satdıqları malı pisləyən bu cür elanları qutuların üzərində yerləşdirməyə razılaşması da təsadüfi olmayıb. 1960-cı illərdən başlayaraq bütün dünyada siqaret qutularının üzərində ümumi Səhiyyə Nazirliyinin xəbərdarlığı yazılırdı. Amma 90-cı illərdən başlayıb elanların həcmi və sərtliyi artdı. Təkcə dövlətlərin qəbul etdiyi sərt qaydalarla yox, həm də siqaret firmalarının özlərinin kommersiya marağı üzündən. Çünki son 20 ildə bütün dünya üzrə siqaret istehsalçılarının həqiqəti gizlətmək iddiası ilə artıq 200 milyard dollara yaxın cərimə eləmişlər. Siqaret əleyhinə mübarizə kampaniyası isə 1954-cü ildə Birləşmiş Ştatlarda başlayıb. Amerikalı Eva Cooper, Reynolds Tabaka şirkətini ömrü boyu Camel siqaret çəkən ərinin ağciyər xərçəngi xəstəliyindən ölümündə ittiham eləyəndə. Düzdür, o zaman məhkəmə iddianı yetərli saymadı. Amma 1988-ci ildə New York məhkəməsi Rosa Cipollini'nin eyni xəstəliyindən ölümündə Liggett Group siqaret istehsalçısını günahkar bildi və mərhumun ərinə 400 min dollar kompensasiya verməyə məcbur elədi. 2000-ci ildə isə başqa bir amerikalı qadın Gan Palmin ailəsi məhkəmədə sübut elədi ki, xanım Palm siqaret çəkməsə də ağciyər xərçənginə iş yerində passiv siqaret çəkdiyi üçün tutulub, yəni yanında çəkilən siqaretlərin tüsünü udduğuna görə. Və bu məhkəmə qərarından sonra dünya ölkələrinin bir çoxunda artıq siqaret əleyhinə qanunlar çıxmağa başladı. 2003-cü ildə BMT-nin Baş Assambleyası xüsusi konvensiya qəbul etdi və dövlətlər də ona qoşulmaqla qanunlarını sərtləşdirdilər. Yeni qaydalara görə yetkinlik yaşına çatmayanlara siqaret satmaq, tütün məhsullarını reklam eləmək, onlara hansısa yarışlara və tədbirlərə sponsorluğu, ictimai yerlərdə təhsil müəssisələrində siqaret çəkmək qadağan olunurdu. Amma inkişaf eləmiş dövlətlər bu qadağalarla da kifayətlənməyib. Bugün Qərbi Avropa və Şimali Amerikada Azərbaycanda olduğu kimi istədiyi yerdə, küçədə ya kabinetində siqaret damağında kimsə görmək çətindir. Amerika, Kanada, Avropa Birliyi, Yaponiya, Türkiyədə ictimai yerlərdə, yəni vağzallarda, məktəblərdə, xəstəxanalarda, dayanacaqlarda, dövlət idarələri, iş yerləri, alış-veriş mərkəzlərində siqaret çəkməyi qadağandır. Amerikada New Yorkda isə hətta xidməti maşında da siqaret çəkməyin cəzası var, 1000 dollar cərimə. Almaniyada bu ilin əvvəlindən ancaq xüsusi ayrılan yerlərdə küçədə siqaret çəkmək olar. Cərimələr isə 1000 avroya qədərdir. Üstəlik siqareti tərgitmək üçün bəzi həvəsləndirici tədbirlər də tətbiq olunur. Məsələn, siqaret çəkməyənin tibbi sığortası çəkənə görə 40% ucuz olur. Britaniyada isə bu aydan etibarən hətta kafe, restoran, bar və tədbirlərdə də tütün qadağan olunub. Fransa bu ilin yanvarından ancaq xüsusi ayrılan güclü havalandırma sistemi olan otağı olan yerlərdə siqaret çəkməyə icazə verir. Eyni qaydalar İspaniya, İtaliya və Avropa Birliyinin digər ölkələrində də var. Hətta Türkiyədə bu ilin mayından bütün ictimai yerlərdə siqaret çəkməyə qadağan eləyib, 2009-cu ilin mayından isə kafe və restoranlarda siqaret çəkmək də mümkün olmayacaq. İsraildə isə kafe restoran sahibi nəinki siqaret çəkməyə göz yumduğuna görə, hətta külqabı qoymağa görə də böyük miqdarda cərimə olunur. Rusiyada bu ildən ictimai yerlərdə siqaret çəkməyə məhdudlaşdırıblar, amma tam qadağan olunmayıb, Azərbaycanda da hələ ki BMT konvensiyasının ancaq çərçivə müddəaları işləyir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İranla birbaşa və şərtsiz danışıq aparmaq istəyi baş tuta bilərmi? Bəzi ekspertlər buna şübhə eləyir və tango rəqsini misal çəkirlər. Bu haqda birazdan. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış. Uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə cinayəti pərdələməyə, örtbasdır deməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak, Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tüpürdüm ki, akupat yox, Rusdan düşməyəcək. Axırıncı adamımız qırılana qədər bununla döyüşməliyik.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, her zim kırgındı, kırılır bizi.
Eski Cellabat'ta ne gene?
Cellabat'ta kazılar gelir, kazılan besten çıkıplar indirsimize oturma kezizeler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Kurs koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben hahiş ediyorum, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mesbat organı, informasyon vasıtaları, radyo stansiyalar varsa orası.
Yanvarın 20'sinde Azadlık Radyosu'nun Kızıl Arxivinin xüsusi verilişi kaçırılıyor. Obama'nın İranla bağlı siyaseti necə olacaq? İndi siyasətlə maraqlananlar Amerikanın yeni seçilən prezidentinin bununla bağlı qərarını böyük səbirsizliklə gözləyirlər. Bush administrasiyası axır 8 ildə ona nail olub ki, BMT nüvə proqramını dayandırmadığı üçün İrana qarşı bir neçə dəfə sanksiya tətbiq edib. Bir neçə ay əvvələcən Rusiya tam olmasa da Amerikanın İranla bağlı təcrid siyasətinə dəstək verirdi, amma Cənubi Asiya münaqişəsi Vaşinqtonla Moskva arasında münasibətləri tarıma çəkdi və ondan sonra İranla bağlı söhbətlər xeyli səngiyib. İranla birbaşa və şərtsiz danışıq aparmaq istəyi baş tuta bilərmi? Bəzi ekspertlər buna şübhə eləyir və tango rəqsini misal çəkir. Elxan Nəsibli dinləyək.
İran üzrə ekspert deyir ki, iki ölkənin münasibətləri tango kimidir. Biri oynamaq istəmirsə, o birisini eləsin. Michael Rubin'in fikrincə oynamaq istəməyən ümumi fikrin əksini olaraq Amerika yox, İrandır. It is ironic that some US
diplomats trust the Islamic Republic. İroniya ondan ibarətdir ki, bəzi Amerika diplomatları İslam Respublikası İrana daha çox etimad edirlər. Nəinki İranlıların bir çoxu.
Bunu Amerikanın İşgüzarlıq İnstitutunda tədqiqatçı, Amerikanın hər iki rəhbər partiyasının siyasi mərkəzinin İranın nüvə proqramına münasibətdə işçi qrupunun layihəsinin aparıcı həmmüəllifi Michael Rubin deyir. 10 noyabrın 20-sində Amerikanın keçmiş diplomatlarından, alimlərindən ibarət bir qrupun bəyanatını misal gətirir ki, İranla problemi həll eləməyin ən uğurlu yolu birbaşa şərtsiz danışıqlardır. Rubinin fikrincə isə tarix başqa şey deyir. Amerikanın güya İranla danışıqları boykot eləməsi fikri əslində mifdir. Boykot eləyən həmişə Tehran olub. Vaxtilə Amerika prezidenti Carter münasibətləri normallaşdırmaq istədi. Ancaq o vaxt İran tələbələri Tehranda Amerika səfirliyini tutmaqla bu səyləri məhv elədilər. Hazırda George Bush'u İran məsələsində bir kabus kimi göstərməyə cəhd edirlər. Ancaq Carter'dən sonra İrana ən açıq olan Amerika prezidenti Bush'dur. Düzdür deyə bilərlər, İranı şeytan oxunun bir hissəsi adlandıran da məhz Bush'dur. Ancaq Rubin hesab edir ki, İrana münasibətdə Bush'un dediklərinlə real siyasət arasında böyük fərq var. Məhz Bush'un dövlət katibi Condoleezza Rice İrana 2006-cı ilin mayında təklif elədi ki, İranı təcriddən çıxarmaq məsələsini müzakirə eləsinlər. İran bu təcriddə Clinton dövründə düşüb. Ancaq İran prezidenti Əhmədinejad Rice'ın təklifini rədd elədi ki, bu təklif təbliğat gedişidir. Bu ilin iyulunda dövlət katibinin müavini William Burns Cenevrədə öz İranlı həmkarı ilə görüşəndə İranın Respublika Qvardiyasının komandanı Məhəmməd Əsədi dedi ki, Amerikanın çıxış yolu yoxdur. Amerikanın yaxın şərqi döyülmüş və təhqir olunmuş halda tərk eləməkdən başqa çarəsi qalmayıb. Rubin yazır ki, çoxsunun fikrincə İranın nüvə proqramına son qoyulması Amerikanın danışıqlara şərtidir. Ancaq formal götürəndə bu belə deyil. İranın nüvə proqramına son qoyulması BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tələbidir. Amerika bu tələbi müdafiə edir. Rubinin fikrincə iki tərəfli danışıqlara sərt şərt qoyan əslində İrandır. Bu ilin oktyabrında İranın vitse prezidenti Mehdi Kalhor dedi ki, Amerika qüvvələri yaxın şərqi tərk etməyincə, siyanist rejimə dəstək verdikcə, Amerika-İran danışıqları gündəlikdə olmayacaq. International Herald Tribune isə yazır ki, Avropalıların fikrincə hər şey asılıdır yeni prezident Barack Obama'nın Amerika kartını necə oynamasından. Bu fikri Fransanın xarici işlər naziri Kuşner deyib. Qəzet nüvə silahının yayılmaması üzrə Fransanın ən nüfuzlu eksperti Therese Delpech-dən soruşub ki, Kuşner bununla nə demək istəyir? Delpech hesab edir ki, Kuşner demək olar ki, açıq deyir ki, Fransa Amerikanın İranla iki tərəfli danışıqlara getməsini istəmir. Delpech'in izahı belədir ki, əgər Obama İranla iki tərəfli danışıqları seçsə, Amerika bu kartı oynasa, İran əvəzində 4 kartla oynaya biləcək. Rusiya, Çin, Avropa, Amerika.
Elxan Nəsiblin reportajı. Bu arada Amerikada müsəlmanların yaratdığı xeyriyyə cəmiyyətinə qarşı ittihamlar irəli sürülüb. Ətraflı Ülkə Rakif qızı.
Texasda əsası qoyulmuş Müqəddəs Torpaq Fondu adlı xeyriyyəçi müsəlman təşkilatı Qəzza sektorunda ötən il hakimiyyəti zəbt etmiş Həmasa 12 milyon dollar pul ötürməkdə ittiham olunur. Bu məhkəmə prosesi Ağ Evin apardığı terrora qarşı mübarizədə sonuncu qələbə kimi qiymətləndirilir. Birləşmiş Ştatların Ədliyyə Nazirinin köməkçisi Patrick Rowan hökmü terroristləri maliyyələşdirmənin qarşısını almağı gücləndirməkdə vacib dövr adlandırıb. O deyib ki, ABŞ hökuməti terrorist qrupların maliyyələşməsini örtbastır edən humanitar yardımları aşkar etmək əzmindədir və uğurlu məhkəmə prosesi bunu bir daha sübut edir. Xeyriyyəçiliyi müdafiə edənlər deyirlər ki, onlar hökmdən apellyasiya şikayəti verməyi planlaşdırırlar. Müdafiəçilərin sözçüsü Xəlil Mik deyir ki, məhkəmə prosesi qanuni xeyriyyəçilik fəaliyyətini qanundan kənar elan edir. Müdafiə tərəfinin vəkilləri deyirlər ki, xeyriyyə fondu qeyri-siyasi təşkilatdır. O, qanuni fəaliyyət göstərir və İsrailin işğalı altında çətin vəziyyətdə yaşayan fələstinlilərə yardım edir. Müqəddəs Torpaq Fondu 2001-ci il 11 sentyabr terror hadisəsindən sonra Bush administrasiyasının bağladığı bir neçə müsəlman təşkilatından biridir. Onlar xaricdəki İslam ekstremistləri üçün pul toplamaqda ittiham olunurdular. Bundan öncə Dallas məhkəməsində Müqəddəs Torpaq Fondu terror fəaliyyətini birbaşa maliyyələşdirməkdə günahlandırılmayıb. Bununla belə fond humanitar yardımdan istifadə edərək Həmasın maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmaqda, Həmasın hərbi əməliyyatlarına şərait yaratmaqda təqsirli bilinib. Hazırki məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslərdən 5-i iştirak edir. Şükrü Əbubəkir, Məhəmməd Əl-Mezain, Qəssan Elaşi, Müfid Əbdülqədir və Əbdürrəhman Odeh. Daha 2 nəfər şifahi ittiham olunur. Liderlər Bəkir və Elaşi ömürlük, digərləri isə 15 illik həbs cəzası ala bilərlər. Elaşi Müqəddəs Torpaq Fondunun idarə heyətinin sədri, Bəkir isə fondun baş direktorudur. Hökmün nə vaxt çıxarılacağı hələ ki məlum deyil.
Və sonda Avropada baş vermiş soyqırım haqqında. Bu haqda Rövşən Rahiboğlunun söhbətində.
Wall Street Journal qəzetinin yazdığına görə ötən əsrin ən dəhşətli hadisələri arasında Ukraynada 30-cu illərin böyük aclığı müxtəlif cəhətlərinə görə xüsusilə seçilir. İlk növbədə Avropanın taxıl mənbəyi kimi tanınan Ukraynada Stalinin hökmü ilə milyonlarla adamın məruz qoyulduğu aclığın nəhəng miqyasına görə, digər tərəfdən isə bu soyqırımı barədə dünyada çox az məlumat olduğuna görə. Bugün müstəqil olan Ukrayna ətrafındakı informasiya boşluğunu doldurmaq məqsədilə Holodomor yaxud aclıq terroru kimi tanınan 1932 və 1933-cü illərin dəhşətli hadisələrinin 75-ci il dönümünü qeyd edir. Wall Street Journal yazır ki, 20-ci illərin əvvəlində Stalin əsarəti düşər etmə məqsədilə Sovet kəndlilərini kollektivləşdirməyə qərarı alır. Holodomor barədə ilk ifşa edici tədqiqat əsərlərindən biri olan Acı Məhsul adlı kitabın müəllifi Robert Conquest'in yazdığına görə, o zaman Stalin ümumilikdə SSR kəndlilərini və xüsusilə də Ukrayna xalqını əzməyə qarşısına məqsəd qoyur. Ukrayna, Rusiya və Belarusda kütləvi şəkildə kənd təsərrüfat torpaqlarının kollektivləşməsi və məhsulların müsadirə edilməsi nəticəsində aclıqdan təxminən 14,5 milyon adam tələf olub. Qəzet yazır ki, o zaman Ukraynanın Moskvaya təslim olması Sovet İttifaqının ömrünü daha 60 il uzatdı. O vaxt və sonrakı dövrlərdə Stalin rejimi və onun ardıcılları aclıq faktını inkar edir. Stalinin baş məddahlarından biri olan New York Times qəzetinin Moskva müxbiri Walter Duranty isə redaksiyasına Ukraynadan yalan məlumatlar yollayır və bir müddət sonra Pulitzer mükafatı ilə təltif olunur. 1980-ci illərdə həmin hadisələr üzrə tədqiqatlarını dərc edən Robert Conquest ilə James Mace sol milli universitet alimlərinin tənqidlərinə tuş gəlirlər. Yalnız Berlin səddinin aşmasından sonra bəzi tənqidçilərin ürüsvayçılığı üzə çıxır. Wall Street Journal yazır ki, Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko cümə günü deyib ki, bu barədə susmayan hər bir şəxsə öz dərin minnətdarlığını bildirir. Amma Rusiyanın indiki rəhbərliyi bu mənada hələ də istisna qalır. Ötən həftənin sonunda başlayan rəsmi matəm mərasimləri ərəfəsində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, Kiyev öz siyasi məqsədləri naminə ölənlərin sayı barədə həqiqi faktlara münasibətdə manipulyasiyalar təhrif etmə və saxtakarlıqlara oportunistcəsinə yol verib. Qəzet yazır ki, bu gün də Stalin dövründə olduğu kimi müstəqil Ukrayna bir daha öz milli təyin müqəddəratı və dövlətçiliyi uğrunda Rusiya imperiyası ilə qarşı-qarşıya gəlir və böyük aclıq qurbanlarının xatirəsini yad edərək bunlar heç vaxt təkrarlanmaz deyir.
Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişlərimiz davam edəcək.
xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-7741 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı.